50 languages.
65.
65.
Negation 2.
Negiranje 2.
Negiranje 2.
Is the ring expensive?
Skap li je prstenot?
Skap li je prstenot?
No, it costs only 100 euros.
Ne, toj čini samo 100 evra.
Ne, toj čini samo 100 evra.
But I have only 50.
No jas imam samo 50.
No jas imam samo 50.
Are you finished?
Готов ли си веќе?
Готова ли си веќе?
No, not yet.
Не, се уште не сум.
Не, се уште не сум.
But I'll be finished soon.
Но веднаш ќе бидам готов.
Но веднаш ќе бидам готова.
Do you want some more soup?
Сакаш ли уште супа?
Сакаш ли уште супа?
No, I don't want any more.
Не, не сакам повеќе.
Не, не сакам повеќе.
But another ice cream.
Но сакам уште еден сладолед.
Но сакам уште еден сладолед.
Have you lived here long?
Живееш ли веќе долго овде?
Живееш ли веќе долго овде?
No. Only for a month.
Не, што туку еден месец.
Не, што туку еден месец.
But I already know a lot of people.
Но познавам веќе многу луѓе.
Но познавам веќе многу луѓе.
Are you driving home tomorrow?
Патуваш ли утре на кај дома?
Патуваш ли утре на кај дома?
No. Only on the weekend.
Не, дури за викендот.
Не, дури за викендот.
But I will be back on Sunday.
Но се враќам веќе во недела.
Но се враќам веќе во недела.
Is your daughter an adult?
Дали твојата ќерка е веќе возрасна?
Дали твојата ќерка е веќе возрасна?
No, she is only 17.
Не, таа е што туку 17.
Не, таа е што туку 17.
But she already has a boyfriend.
Но таа веќе има дечко.
Но таа веќе има дечко.